Wala munyu bi osu munne no mo ha wo hebro ni waka munyu oba hanyi. Wonu waka mo munyu manyi ham no waji fia konya Bible Baptist asafu. No waka mo munyu manyi ham ni. Emini nga munyu tu no achemke usofo Timothy abroso. Emini ke ye fia konya ye nkoto ma inu waka mo munyu manyi ham ni. Munne no nene makane wa munyu ha wo achele. Brother Ezekiel Aye. Le makane wa munyu ha wo. Seloko wa mabu munyu ti o nyanu asoli. Chacha ma mo no bo yo no bo zuba no bo te no bo tesa no bo wo no bo jo odem ne kun ni yin e odem ne drum nge odem ne waninam ke wa yan ke ban wa yo cham ke no fenu nge e no je wa ngo pepa no ji sho o yi ke bwa o na wo mo bo no ji wo ka ji ha mi twepe mi nyagba twepe mi pimo twepe mi poto de ngbe musu abusia yin to ho pan yin to apaso yin to ne etoke ha wo e je woka jin ne oyeke bwao ne keka no feno ne wa ma pete hio epe jom ne ma uche ke bi ke m konkru obiem ina musi ka onua prayer wa maji wa ni chumi osisi ne wa ni kanim kekere kri ni kanim wa ma wonge Proverbs chapter 1 verse 10 wa ma ni wa brother ne kanim.
Hallelujah.
Amen.
Abe o mi on ikake guku na jinyu ma eke ye bi ke ampelinga mu mloyo konyasi. Amen.
Amen. Nene ma munyi ngo deji o ke ya ampelo nge mu mloyo konyasi ya ampeli konyasi ya ampeli konyasi konye ya ampeli asi konye danuli asi konye juo asi konye ojoche masi konye lapache masi konye kutupoche masi konye dikaloin ke awuye loin asi konye winuli asi o ma pojun ka mole o ma o ka me ma nye se obe a nitumi okotun se ligwina amana sanio ako klane amaba nunye lo yo ni mena nye nga mitue buye keji ka o ko o nge pekum alo nge o nye nikumasi ne nene apio ebema eke ma obronya tumye le jama kweyo jama nyemio je o heka jin ne o nye nge mausi o ke ma omunyu ne chuni ne ke ma u kristo jepu nge ya nunyamio oba na jom ma u ne e pie wakla wahi ne ha wahi wam ne wa nye nge ma oblono wako nye nge blone idenu wako nye blone ke omaya ya mwa mpatami lo eke omaya nino abusian la si wanye blone eke omaya kuni yemi nyane waye nene chano wamana nge abe umiyo no yineji ewe imigwa mneji nyumake ewe. Proverbs chapter 4 verse 14.
Hallelujah.
Amen.
Mwa munyunge abe omio yewie migukure jinyuma ke ewie. Ege koya hene yaya pelinge. Koya nye yuicho chemasi. Amen.
Amen. Koya hene yaya pelinge. Koya nye yuicho chemasi. Nene Bible nge wode enge wokoko boy ke nikome nge nu akonyasi. Ne meji yaya peli ni meji yuicho cheme. Meji ni ne a chuo wo basabasa apio ni ine deo ma omunyu ke wa konyasi se mo hu wa nye kristo pesi ne kristo mi ne e wa mnye kristo mi ne wa yi wala hele minge kristo ne ke wa maya ne yi wa nami ne kristo ne makpon wa kaje wa ha mi twepe mi kristo ma je wa kaje ohia hem sipue nyo bom amande nam polisi sane kristo ne ma je wa kaje twepe mi se keji ka oke ohe fun kristo no noke o manye jem bi ase o manye jem ni ase ne apio no gbogbo ne apewe no ne idare ma uhemi jamanio me ko o manye ase obe ne iwanam nai lo ma omunyu nga wachon kan path of the wicked ni yipeti wale ablo wako nyasi ne janesi hu peter ngwa de kion wako peni ne ede wako peni ne mausume wako nyenge blo ya yamkunu se wanyenge blo ne emawo mahem nyam blo ne ekekuni ye mahawo blo ne ekeno ya mahawo blo ne ke wanyeno ne wamana ni iwanam jaji bene maumunyu nge wachoyo ne lo nyimi menenye nge mitwebuye ke wake wa hemaha kristu wamanye kristu singan kwalio wamana ni iwanam Why one can even channel Acts chapter 8, verse 20.
Hallelujah. Before my nichumio, ye banyo. You go ready, you mlenyo. Again, say petro de leke. Okay, Osika, true, hemi ne pata. Ejaga, Osusuka, mau noke no, Sika ake, heo, amen.
Amen. Lo bene petro ne yang mau ni chum chum ekwo nokopka jama ni ne pe umani ma he keska ne petro dia ke keska ba na ke e hala jama he wa mi ko petro dia ke e ngwe e ke eska kla ngwe ne kwata e jaka chapiska na ake hiyo se hem ke yin lo nyi me ne wache wa ke kristo foli woni wa nye odifo yang ko so ni ne Osofo kumene anu, osofo la kwa chemene, atume Bible muni, se Bible se eseminayi ye, ne sika nasun, ne ko ya anu, ako ke sika ba na pe no, nogo madoke, oke sika ki kemba, ne pe special prayer si mo. E pe han lenche he, se chafi mu, ke mo he ika, mau ne chano, alo mau ne diono hao mike jeno, ne mo yao na kuchonya, no soleke chache ne ko no tom ne kew, ne e peke hamwo e ma pepe ho pe ne ne ngo sofu ko ne ngamu ojo twa ko keskaba o sika na la ne ngo ne ye e benu ko nu ko ne ma nyima peke ho e be special prayers ko ne ma peke ho ke nge special prayers e pe he we kuli ndi eja eja ka la kwa cheme kristo ne ba he we nu ko sika e ke ne mo mun cho ka a ke ke wo ne wo wa ke ke gun lo ke nu ko ngo sika he lu ko ma so le hamwo Nene pe jimao se la pache die ingo de nge hiwamno lo blefonu made I'm speaking with authority ingo de nge hiwamno nge mau hiwamno ka kendo ko ke ma se oska logo je ma so lehamwo jama no la pache die ne anukwale ko be mi se mo hu nene ma pe ha mo gun leji anukwale tione nene ma pe ha gun leji kristo ne kristo no ninge odase ye ke ngo chon ka ko ma fon ni ke che ne ba hin otu mi le kristo en ba ngum ke pe no ne ma o ma isike hale ne ke kristo je ko ngaya nu nyami o be lam bi pe lo nyi mi mene nyenge mtu ebuye ne o kri o be kristo o lewe kristo yi ka le di o pon lo le di o yi wa here lo le o mu na li gbino inga kristo kan fo ke ngo hai ne ke ka o ma wo mu nyu no ma ngo kristo ke pe o pon lo ko o yi wa here lo o ma na ni wa nam Yanwaye wani kande mi oni chano. Nge Ephesians chapter 6 verse 13.
Hallelujah.
Amen.
Evi sobi a omi o yekwa. Bam ne nyuma ke ten. Ege? Lo hiyo. Nyekula ta humi ni ichuwo ne ma o hanye. Keke o. Ke li bi yobu o ba. Nyema nye ma danya. Neke nyeke le toni gwenya. Nyenye nye da si kwenye. Amen.
Amen. Nene mbaibu nga wachon jiyo. Wawo all the armors of God. Ne mau etahum ni me tuepe. Leji anukwale yim. Leji konkron pim. Leji kan mango kristo konkron lo koi wahele lo. Leji solem yam. Ne dano obe ni basa basa pe. Se o mape ni ne he cho. Loji mau tahum ni me na edeyo ni. Chapi kan mao tun. Lo mao dade. Lo mao loko no makpla. Alo amado kan ma hodo kon no ye. Ne na he wam kla la kwa ke ju ke ko tu po se ne ne e di ma u ta hu ni o me di o always so no fe no ne ma ba o nga an kwale ye le fia he no ma su o ma to an kwale le fia he no ma su o ma pe no ne da o be ni basa basa pe o be o ma jo ke je danu mi ajo ma bo mi lo me di ta hu ni mo ne ko jo ke je jama no mi abunsan ko bele ma no e blo nge ko se ke di ka jama no mi nge o blo fa mi Abusa manao befebe lo anyu menenye ngamtuebuye nyengo mauhe wamyo ke neji anukwale yen no yamka ke pem solem ke ma bible kasem kemun yon omi o maye no fene no kunim se kemun yon bo mi le o hewa ko be omi ne ke no fene mo ba ti chem wo o ma no si anyu mene nyen mi tebu nyan wa cha ki wa jin wa nu wa o kristo kan le ju wa pon lo ke wa wa ere lo ne ko wa o kristo kan le ju wa pon lo ke wa wa ere lo wa nga ne yu anom ne ke kristo ji ku nga ya nu nyam mi wa bilam bi fi mi me nyan wa kan ne wa mu nyon ne cha no wa man na nge 2 Peter chapter 3 verse 17. 2 Peter. Give us Peter. John. A Canadian no kekle lugu wa o Peter. Mao. Bli pe Peter. Peter. 2 Peter. Peter. Second Peter chapter 3 verse 17.
Hallelujah.
Amen.
Petro women in your new yete, you will name you make a five. Okay, say in your me. Okay, say in your me, ne isu. Yele, yele in or yele in or mumu. Law here, ye here ne, ye his amina. Neni ne buim la. Ani pe mi ni aya mi ome ogbla nyesi amen
amen lo ke di kan o ko he a kristo no nyewe ke jema ni basabasa masio mene ko nya asio amagbala amagbla ke ojio mi ya no ngwe ma ya hwe o ma ya hwe kwata mi se ke di kan onye asinye anpale onye ma osinye anpale mi o nge ni iwanam ne ke abusampo bakamo o ma ye no kunin enye lo fe enye lo ni bakamo o maye no kunim nene wa kan kokpo abunsan eni o maye no kunim ne onye we yidikali ase yibicholi cheme ase o maye kunim jande se hu no kan awo sunu esin yayam ngob yayam blono ojo ekeje jama no mami kuniye mge ha ani me ne nyenga mtwebuye eke wa wo tahu ni me twefe ko sien ko o ma o mu e ma pata ne ta hu ni o me tue pe oji ye ne ni chenye ka jesi je ke anu kwale ye ke ma mu nyu kasem ke hesi bam lo lo meji ma ita hu ni se chapika ama wo nuku ke sebe ku ke wo mle mlu nuku lo je o ni ne de o waje wa ke ji e ke waje wa ke ji ni ma o ma hawo ku ni ye ne bi nya bu enyo ji ni mi me ne nga mi tue bu ye keji kan ela no na jama blonya no lo hi wa mno mi ja owo kristo kale ji upon lo ko wa le ko be kristo le ne ma dio de ke nyesi de ke nu cho yesu ina mo si ka mu na li gbino o ma e bie nge wala wo mi o eno heji o ba hi e twi mi no ba ba o ke mi ba hi si ni ma pe o no ne mu hum o pe e no ne ko ji pun wa ni nya mi ma ko pe la mi ina mo si ka o nu ye prayer nge yesu bie amen. Ko kim sole sole no le mun ali gbinu agbon bi nge wala wo mi o. Ne ke Kristo je ku nge anu nya mi o be lam bi pe. E no je o. Ni me ne nye nga mi tue buye ke o ke mi sole. Ne o yi be asafo ku nge mi o. Le asafo fe ne e benke mo. Ne o nakana tuon Kristo he mu nyu nga anu kwale mi. Apre me Bible o yi ke masi. A debe ke ange koko jwa ange sole chun. Alo ange sobolo jwa. Alo ange baku poto hani na enu lo lo ji an kwale ma wo na ja ni lo o ko hewu ne mo hu o ba fe ma obi ne ke kristo ji ku nga ya nya mi o nwa ko pata ma o ne jonye ne pye nyi e ye ke bua nyi ne ke kristo nye hi singa kristo mi pen ne ke kristo ji ku nga nya mi ne ko pe la mbi mi yasi mu no chi hu onye manu ahe ku imi jinye usofo timothy abroso ni ke ma mu nyu ba hanye ni ma one jonye ne pye nyi ne ike bua nyi ne no fene ni mapete yo epe job eno ni ba ni bi ke hanye nge ma uche ke bi ke mu konkon bi en amen ko nge la ma bi wonu ko ma ma che o ke pano 0243 0243 314723 0243 314723. Alo 0271 772154. Mwana jonyo eke bwani. Mwana wa iku. Amen.